VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11ธันวาคม2563นะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเตือนโควิด-19 ทำลายสิทธิมนุษยชนและว่าลัทธิชาตินิยมทางวัคซีนกำลังก่อตัวขึ้นทั่วโลกเกาหลีเหนือเตือนเกาหลีใต้ว่าจะต้องรับผิดชอบอย่างสาสมที่ไม่เชื่อเรื่องผลงานป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลเปลี่ยนอย่างสหภาพยุโรปหวังจะมีความคืบหน้าในการเจรจากับอังกฤษโค้งสุดท้ายสุดสัปดาห์นี้และรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าขนมหวานหรือของขบเคี้ยวยอดนิยมหลายอย่างขณะนี้มีที่มาจากการวิจัยพัฒนาของกองทัพสหรัฐติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีในการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากลนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพื่ออนาคตของประชากรโลกโดยนายกุยเตเรสระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มคนเปราะบางรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแนวหน้าผู้สูงอายุคนพิการสตรีเด็กผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังระบุด้วยว่าโคโรนาไวรัสระบาดรุนแรงเพราะความยากจนความไม่เท่าเทียมการกีดกันสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายและความล้มเหลวด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆที่ทำให้สังคมเปราะบางอย่างมากนอกจากนี้ผู้นำบางประเทศยังใช้การระบาดของไวรัสนี้เป็นข้ออ้างในการใช้มาตรการความมั่นคงอย่างเข้มงวดเพื่อจำกัดพื้นที่ของพลเมืองและเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วยนอกจากนั้นแล้วนางมิเชลบาเชเลตข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังกล่าวเมื่อวันพุธว่าการที่หลายประเทศไม่ให้ความสำคัญกับไวรัสนี้มากพอและไม่รับมือกับการระบาดอย่างทันท่วงทีทำให้เกิดปัญหาสิทธิมนุษยชนในหลายด้านรวมถึงด้านเศรษฐกิจสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและว่าการทำให้การระบาดของไวรัสนี้เป็นประเด็นทางการเมืองถือเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบเป็นอย่างมากโดยเป็นการเพิกเฉยต่อหลักฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเปิดพื้นที่ให้กับทฤษฎีสมคบคิดและข้อมูลบิดเบือนจนทำให้เกิดการกีดกันการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบและผลักดันให้กลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดต้องไปอยู่ที่ชายขอบของสังคมมิเชลบาเชเลตอดีตประธานาธิบดีของชิลียังกล่าวด้วยว่าถึงแม้ขณะนี้จะมีวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลมาใช้อย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วแต่วัคซีนนี้ก็ไม่ได้ช่วยป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโดยสิ่งเดียวที่จะเอาชนะได้ก็คือวัคซีนแห่งสิทธิมนุษยชนตามสาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติรับรองและมีอายุครบ72ปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่เพิ่งจะผ่านมาครับขณะเดียวกันเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าลัทธิชาตินิยมทางวัคซีนกำลังก่อตัวขึ้นขณะที่ประเทศร่ำรวยพร้อมซื้อวัคซีนโควิด-19 หลายร้อยล้านโดสแต่ประเทศที่ยากจนถูกทอดทิ้งคำกล่าวของนายอันโตนิโอกุยเตเรสที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมออนไลน์กับประธานคณะกรรมาธิการสหภาพแอฟริกาเมื่อวันพุธและเลขาธิการองค์การโลกเรียกร้องให้นานาประเทศช่วยสนับสนุนเงิน 4,200 ล้านดอลลาร์ในช่วง2เดือนต่อจากนี้สำหรับแผนงานเพื่อการเข้าถึงวัคซีนทั่วโลกหรือโควาคซ์ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลกกับหน่วยงานนอกภาครัฐต่างๆอย่างเช่นVaccine Alliance ซึ่งเป็นมูลนิธิของบิลและเมลินดาเกตส์เป็นต้นโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเตือนว่าแผนงาน COVAX ซึ่งได้รับความสนับสนุนด้านการเงินอย่างเต็มที่จะเป็นวิธีเดียวที่จะให้หลักประกันว่าวัคซีนที่พัฒนาขึ้นจะมีให้ใช้ได้สำหรับทวีปแอฟริกาและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอื่น และว่าหากทวีปแอฟริกาไม่ได้รับความสนับสนุนอย่างเพียงพอเราก็จะไม่สามารถต่อสู้และแก้ปัญหาโรคระบาดใหญ่นี้อย่างได้ผลในจุดใดของโลกด้วยเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 อีกด้านหนึ่งนะครับเกาหลีเหนือเตือนว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้จะต้องรับผิดชอบอย่างสาสมจากการแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของรัฐบาลกรุงเปียงยางว่าเกาหลีเหนือนั้นปราศจากการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการประชุมระหว่างประเทศที่บาเรนกางฮุงวารัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าเกาหลีเหนือปลอดจากโรคระบาดใหญ่นี้ซึ่งได้ทำให้ผู้คนทั่วโลกต้องติดเชื้อไปแล้วกว่า68ล้าน2แสนคนและเสียชีวิตไปกว่า1ล้าน2แสนคนในปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังกล่าวตำหนิเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธความร่วมมือจากเกาหลีใต้เพื่อการช่วยเหลือข้ามพรมแดนด้วยแต่เมื่อวันพุธสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่คำกล่าวของคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่ว่าเห็นได้ชัดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลียิ่งเหินห่างมากขึ้นอีกและว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเรื่องนี้โดยปราศจากการยั้งคิดรวมทั้งไม่มีการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยคิมโยจองน้องสาวของผู้นำเกาหลีเหนือยังระบุด้วยว่าเกาหลีเหนือจะไม่มีวันลืมคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้และว่าเธออาจต้องได้รับการตอบโต้อย่างสาสมด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางได้ประกาศใช้มาตรการอย่างยอดเยี่ยมในกรุงเปียงยางเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโควิด-19 ซึ่งก็รวมถึงการสั่งปิดร้านอาหารและการสั่งจำกัดการเคลื่อนที่ของประชากรเป็นต้นครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มาเป็นเรื่องการเจรจาระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปคาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าในการหารือประเด็นข้อตกลงการค้ากับอังกฤษได้ในสุดสัปดาห์นี้โดยมีเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาคืออนาคตของความสัมพันธ์ด้านการค้าและความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายว่าจะออกมาในรูปแบบใดหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกไปคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่ผ่านการเจรจามานาน4ปี5เดือนอังกฤษและสหภาพยุโรปกำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าที่จะช่วยเลี่ยงกำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ภายในสิ้นปีนี้จะทำให้เกิดผลเสียต่อทั้งสองฝ่ายนะครับเมื่อกำหนดการเปลี่ยนผ่านสู่การแยกตัวของอังกฤษอย่างสมบูรณ์สิ้นสุดลงทั้งนี้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่31มกราคมปีนี้นะครับแต่ยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจของ EU จนถึงสิ้นปีนี้นั่นหมายความว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ก่อนวันที่1มกราคมปีหน้าก็มีโอกาสเกิดความวุ่นวายในการซื้อขายสินค้าข้ามพรมแดนได้เนื่องจากภาษีและอุปสรรคทางการค้าต่างๆที่จะมีผลบังคับใช้ทันทีอย่างไรก็ตามในขณะที่ EU เกรงว่าการที่อังกฤษจะมีอิสระในการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของตนเองซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและนิติบุคคลในสหภาพยุโรปทางรัฐบาลอังกฤษเองก็มองว่าการแยกตัวหรือ Brexit ครั้งนี้คือการดึงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนและการกำหนดทิศทางของประเทศได้อย่างอิสระกลับคืนมาจากการควบคุมของสหภาพยุโรปเช่นกันลีแซนดราแฟรชผู้อำนวยการศูนย์วิจัยIFO Center for International Economics ในเยอรมนีกล่าวนะครับว่าแม้ทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปต่างมีเดิมพันสูงยิ่งในข้อตกลงการค้านี้แต่เชื่อว่าอังกฤษจะสูญเสียมากกว่าหากไม่สามารถจัดทำข้อตกลงได้ทันตามกำหนดเนื่องจากปัจจุบัน EU คือคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอังกฤษนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันกล่าวต่อรัฐสภาก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ว่าข้อตกลงที่ดีกำลังรออยู่แม้ว่ายังมีเงื่อนไขหลายอย่างจากทางสภาพยุโรปที่อังกฤษยังไม่สามารถยอมรับได้ก็ตามนายกรัฐมนตรีจอห์นสันเน้นย้ำนะครับว่าเศรษฐกิจของอังกฤษจะสามารถเติบโตได้อย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะมีข้อตกลงการค้ากับ EU เกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม แต่ดูเหมือนคำกล่าวอ้างนี้จะไม่ตรงกับความเห็นของบรรดานักเศรษฐศาสตร์และผู้ว่าการของธนาคารแห่งชาติของอังกฤษที่ต่างเชื่อว่าบริษัทอังกฤษซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 นั้นจะสูญเสียอย่างหนักหากไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นจริงนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหากอังกฤษไม่สามารถจัดทำข้อตกลงการค้ากับ EU ได้มูลค่าผลผลิตมวลรวมของอังกฤษจะลดลงราว 6% ในปีหน้าและจะทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นราว 300,000 คนอ้างอิงจากสำนักงานตรวจสอบงบประมาณของอังกฤษที่จะทำรายงานประเมินภาพรวมเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลกรุงลอนดอนนะครับเมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีจอห์นสันยอมรับว่าการจัดทำข้อตกลงการค้ากับ EU ให้ลุล่วงนั้นเป็นงานที่ไม่ง่ายเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันทางด้านนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ไมเคิลมาร์ตินกล่าวกับรัฐสภาเมื่อวันพุธเช่นกันว่าขณะนี้มีโอกาสเพียง 50% ที่สหภาพยุโรปกับอังกฤษจะสามารถเจรจาสำเร็จเวลานี้มีเงื่อนไขสำคัญ3ประการนะครับที่ทำให้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้1คือสิทธิของชาวยุโรปในการทำประมงในเขตน่านน้ำของอังกฤษ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆและ3คือการจัดการข้อพิพาทระหว่างสหภาพยุโรปกับอังกฤษตามกระบวนการยุติธรรมจากทั้ง3ข้อที่ระบุมาดูเหมือนข้อ2คือกฎเกณฑ์กำกับการแข่งขันทางธุรกิจและความช่วยเหลือของรัฐบาลสำหรับบริษัทต่างๆนั้นจะเป็นส่วนที่ทั้งสองฝ่ายเห็นต่างกันมากที่สุดนะครับเนื่องจาก EU ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทอังกฤษจะไม่มีความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมเหนือคู่แข่งอื่นๆในยุโรปโดย EU ยืนยันให้บริษัทอังกฤษอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดิมของ EU โดยเฉพาะในด้านสิทธิแรงงานและการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมแต่ทางผู้นำอังกฤษนั้นยืนยันว่าไม่สามารถรับเงื่อนไขนั้นได้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจอห์นสันไม่น่าจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามข้อเสนอของ EU โดยง่ายเมื่อพิจารณาจากแรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศเนื่องจากพรรคอนุรักษนิยมของเขาต้องการให้อังกฤษใช้แนวทางแข็งกร้าวดังนั้นหากเขายอมประนีประนอมกับ EU มากเกินไปก็อาจเผชิญแรงต้านภายในพรรคได้นั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ในสหรัฐเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อวานนี้ว่าตนจะยังคงต่อสู้ในศาลสูงของสหรัฐต่อไปเพื่อพยายามกลับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนที่แล้วซึ่งตนอ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งอย่างกว้างขวางเกิดขึ้นความพยายามของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ศาลสูงหรือสุพรีมคอร์ตของสหรัฐได้ปฏิเสธคำร้องจากสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐเพนซิลเวเนียที่ขอให้ยกเลิกผลการเลือกตั้งในรัฐที่โจไบเดนได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถึง 81,000 คะแนนไปแล้วและล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าตนจะเข้ามีส่วนร่วมในคำร้องใหม่ต่อศาลสูงของสหรัฐซึ่งอัยการสูงสุดของรัฐเท็กซัสผู้เป็นสมาชิกแนวอนุรักษ์นิยมของพรรครีพับลิกันได้ขอให้ศาลสูงมีคำสั่งยกเลิกชัยชนะของโจไบเดนจากการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียในรัฐวิสคอนซินรัฐมิชิแกนและรัฐเพนซิลเวเนียโดยคำร้องจากอัยการสูงสุดของรัฐเท็กซัสเรื่องนี้ได้รับความสนับสนุนจากรัฐอื่นๆอีก17รัฐซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ชนะคะแนนเสียงป๊อปปูล่าโหวตจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง70จุดปิดที่ 29,999 แต่ Nasdaq สูงขึ้น67จุดปิดตัวที่ 12,406 ขณะที่ Standard & Poor's ขยับลง5จุดปิดที่ 3,668 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมเสนอชื่อผู้แทนการค้าสหรัฐคนใหม่ที่คาดกันว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนอกเหนือจากคุณสมบัติโดดเด่นอื่นๆอีกมากมายครับรายงานข่าวหลายสายระบุว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนจะเสนอชื่อแคทเธอรีนไทยนักกฎหมายด้านการค้าที่ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดหารายได้แผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐในรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งหากเป็นไปตามนี้ไทยจะเป็นสุภาพสตรีที่ไม่ใช่คนผิวขาวคนแรกที่ได้ลงตำแหน่งสำคัญนี้ครับสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตที่สนับสนุนไทยย้ำว่านอกเหนือจากประสบการณ์งานด้านนโยบายภาษีและการจัดเก็บรายได้ของรัฐรวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเธอยังเชี่ยวชาญการใช้ภาษาจีนกลางด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ FTC เดินหน้ายื่นเรื่องฟ้องศาลว่า Facebook ดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจในแบบที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายเล็กโดยหลายฝ่ายคาดกันว่าบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำแห่งนี้อาจจะต้องจำยอมขายธุรกิจทำเงินอย่าง Instagram และแอปพลิเคชัน WhatsApp ในเร็วๆนี้ด้วยครับทั้งนี้ Facebook คือบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายที่2ที่ตกเป็นเป้าฟ้องร้องคดีดังในปีนี้หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐทำการฟ้องร้องบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เมื่อเดือนตุลาคมด้วยข้อกล่าวหาว่าบริษัทนี้ใช้อำนาจทางการตลาดกีดกันคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรมการที่หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐทำการฟ้องร้องบริษัทชื่อดังเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเห็นที่พ้องต้องกันจากทั้ง2ภาคการเมืองที่ต้องการให้ธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายร่วมกันรับผิดชอบผลการกระทำของตนพร้อมๆกับทำตามหลักปฏิบัติของการดำเนินธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับกันสำหรับเนื้อหาของคำฟ้องที่ FTC ยื่นต่อศาลนั้นระบุว่า Facebook ลงทุนซื้อธุรกิจคู่แข่งโดยเจาะจงไปที่ Instagram ด้วยเม็ดเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2012และ Whatsappด้วยข้อเสนอสูงถึง 19,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2014ครับอัยการในหลายรัฐของสหรัฐยังร่วมกันแสดงจุดยืนเห็นด้วยกับข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมชี้ว่า Facebook ใช้ความเป็นผู้นำธุรกิจและอำนาจการผูกขาดในตลาดบดขยี้คู่แข่งรายย่อยและกีดกันการแข่งขันซึ่งทำให้ผู้ใช้งานต้องเสียโอกาสมากมายมาเป็นเวลาเกือบทศวรรษครับเจนนิเฟอร์นิวสเตทที่ปรึกษาของ Facebook โต้การฟ้องร้องที่เกิดขึ้นและกล่าวว่ากฎหมายต่อต้านการผูกขาดนั้นไม่ได้มีเอาไว้ใช้ลงโทษบริษัทที่ประสบความสำเร็จพร้อมย้ำว่า Instagram และ WhatsApp กลายมาเป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จได้เพราะ Facebook ลงทุนเป็นเงินนับหมื่นล้านเพื่อพัฒนาและขยายตลาดต่างหากครับแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานตรวจสอบระดับชาติในหลายประเทศของยุโรปได้รับเรื่องร้องเรียนว่าบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และบริษัทโฆษณาสื่อดิจิตอลหลายแห่งทำการละเมิดกฎการรักษาความเป็นส่วนตัวของประชาชนผ่านระบบลงโฆษณาในแพลตฟอร์มของตนครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านับตั้งแต่ปีคศ2018มาหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลใน15ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้รับเรื่องร้องเรียนมากมายเกี่ยวกับระบบการประมวลโฆษณาแบบรายงานผลทันทีหรือ real time ซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมโฆษณาในปัจจุบันโดยคำร้องเรียนเหล่านั้นกล่าวว่าระบบนี้ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของชาวยุโรปภายใต้ระบบการประมูลโฆษณานี้บริษัทหลายแห่งซึ่งรวมถึง Google และบริษัทสมาชิกของสมาคมโฆษณาออนไลน์หรือ Interactive Advertising Bureau จะมีการรวบรวมข้อมูลประวัติการท่องเว็บของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่ไปให้ธุรกิจจำนวนหลายร้อยหลายพันแห่งพิจารณาก่อนจะเข้ามาประมูลเพื่อซื้อพื้นที่ลงโฆษณาต่อไปทั้งนี้ข้อมูลการท่องเว็บนั้นอาจมีรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งไม่มีโอกาสที่จะทำการอนุญาตให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยและในเวลานี้กลุ่มรณรงค์เสรีภาพที่ชื่อ Civil Liberties Union for Europe ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกับกลุ่ม Open Rights Group จากอังกฤษรวมทั้งสมาคม Panopticon Foundation ซึ่งเป็นกลุ่มปกป้องสิทธิเสรีภาพในการประสานงานกับกลุ่มสิทธิมนุษยชนในโครเอเชียไซปรัสกรีซมอลตาโปรตุเกสและโรมาเนียเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนครับและปิดท้ายกันในวันนี้สายการบินหลายแห่งของสหรัฐประกาศยอมยกเลิกค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋วสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อหวังช่วยกระตุ้นให้มีการเดินทางมากขึ้นในภาวะที่การระบาดของโควิด-19 ยังดำเนินอยู่และรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ครับสถานีข่าว NBC รายงานว่าสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์จะไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งตั้งไว้ที่$200แล้วโดยเอ็ดบาสเชน CEO ของบริษัทยืนยันว่าการยกเลิกการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้เป็นนโยบายถาวรที่จะไม่กลับมาบังคับใช้อีกแม้หลังสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติยกเว้นในกรณีของตั๋วโดยสารชั้นประหยัดที่มีเงื่อนไขไม่อนุญาตให้ยกเลิกหรือคืนเงินแต่จะยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงการเดินทางไปจนถึงเดือนมีนาคมหน้าครับขณะเดียวกัน Fox Business รายงานว่า United Airlines ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมแบบเดียวกันในวันพุธตามเวลาในสหรัฐโดยมีเงื่อนไขเหมือนของ Delta Airlines เช่นกันครับทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Delta Airlines, United Airlines และ American Airlines เพิ่งประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศไป รายงานข่าวของ NBC ระบุว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋วและการยกเลิกตั๋วของสายการบินอเมริกันนั้นสูงถึง 2,800 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วตามข้อมูลของกระทรวงคมนาคมสหรัฐครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรายงานฉบับใหม่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยว่าผู้คนในปัจจุบันมีอายุยืนขึ้น6ปีเมื่อเทียบกับ20ปีที่แล้วแต่ก็มีผู้พิการซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นเช่นกันรายงานดังกล่าวระบุว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์เพิ่มขึ้นจาก67ปีเมื่อค.ศ.2000เป็น73ปีในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อที่น้อยลงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างก็คือโรคไม่ติดต่อเข้ามาเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตแทนที่โรคติดต่อโดยโรคหัวใจยังคงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งอยู่นอกจากนั้นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทยังทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเช่นกันอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองและความจำเสื่อมอื่นๆติดอันดับสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงสุด10อันดับแรกโดยผู้เสียชีวิต 65% ของเรื่องนี้เป็นผู้หญิงครับรายงานขององค์การอนามัยโลกยังระบุด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 70% โดยผู้ชายเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดจากเรื่องนี้เบนเต้มิเคลเซนผู้อำนวยการฝ่ายโรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าโรคไม่ติดต่อยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งประชาชนมักเจ็บป่วยจากการใช้ยาสูบเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาดและโรคอ้วนอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อก่อนวัยอันควรถึง 80% นั้นกลับเกิดขึ้นกับประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางครับจากเรื่องของสุขภาพส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของขนมหวานนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเมนูขนมที่ได้รับความนิยมทั้งในสหรัฐและทั่วมุมโลกขณะนี้มีต้นกำเนิดมาจากการคิดค้นวิจัยพัฒนาของทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารสำหรับกองทัพสหรัฐคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
อาหารและขนมมากมายที่เราได้เห็นตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในทุกวันนี้อาจไม่ได้สร้างขึ้นมาจากร้านอาหารสุดหรูนะคะหากแต่มาจากความปราดเปรื่องของนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่ออกแบบเมนูเพื่อกองทัพสหรัฐครอบคลุมตั้งแต่กาแฟสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบคุกกี้และขนมธัญพืชอัดแท่งนะคะด้วยโจทย์ที่ว่าจะทำอย่างไรให้อาหารเหล่านี้ง่ายต่อการขนย้ายจัดเก็บและรับประทานค่ะสิ่งประดิษฐ์ด้านอาหารถูกเร่งเครื่องการคิดค้นและพัฒนาอย่างเต็มกำลังในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพต้องผลิตคิดค้นอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแต่มีขนาดเล็กมากพอให้กับทหารที่ต้องร่วมรบในสงครามค่ะอนาสตาเซียมาร์กส์เดอะซาวเซโดนักเขียนหนังสือชื่อ Combat Ready Kitchen How the US Military Shapes the Way You Eat กล่าวถึงที่มาที่ไปของอาหารที่คิดค้นโดยกองทัพสหรัฐซึ่งปูทางสู่วิถีการกินของผู้คนในปัจจุบันว่าเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะกองทัพจำเป็นต้องคิดค้นเทคนิคการแปรรูปอาหารใหม่ๆและจัดตั้งระบบวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหารซึ่งยังคงดำเนินการอยู่จนถึงทุกวันนี้และเป็นที่มาของแนวคิดอาหารยังชีพในยุคปัจจุบันด้วยค่ะผู้เขียนหนังสือ Combat Ready Kitchen เพิ่มเติมว่าเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารต่างๆที่คิดค้นจากกองทัพนั้นก็มีทั้งการแปรรูปอาหารด้วยความดันสูงเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารที่ยังไม่ผ่านการปรุงสุกจะปลอดภัยต่อการรับประทานซึ่งเทคโนโลยียืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนี้ยังคงปรากฏอยู่ในเมนูอย่างกัวคาโมเล่ซอลซ่าและถั่วบดปรุงรสฮัมมัสด้วยค่ะส่วนขนมกรุบกรอบของชอบของผู้คนทั่วอเมริกาและทั่วโลกอย่างชีโตสก็เป็นหนึ่งในผลผลิตจากช่วงสงครามด้วยเช่นกันค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยีการอบแห้งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารในกองทัพสหรัฐค้นพบการดึงน้ำดึงความชื้นออกจากชีสเพื่อไม่ให้ชีสเสียนะคะและมีน้ำหนักเบาลงด้วยซึ่งง่ายต่อการลำเลียงขนส่งไปต่างแดนค่ะ นอกจากอาหารแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารของกองทัพสหรัฐยังอยู่เบื้องหลังการพัฒนาด้านการแพทย์ในสนามรบด้วยการใช้เทคโนโลยีอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งหรือ freeze dehydration เพื่อการขนส่งเลือดไปใช้ในกองทัพด้วยนะคะแต่หลังจากสงครามสิ้นสุดลงค่ะอุตสาหกรรม freeze dehydration กลับมีน้อยมากในยุคนั้นนะคะและแทบไม่มีจุดหมายใดๆหลังบ้านเมืองสงบลงค่ะกองทัพสหรัฐจึงได้เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งใช้การผลิตในระบบนี้ขึ้นมาทำให้เกิดยุคทองของชาและกาแฟสำเร็จรูปรวมถึงซุปผงด้วยนะคะด้านองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้ค่ะในการผลิตอาหารแห้งและนั่นคือจุดกำเนิดของธัญพืชอัดแท่งหรือ Energy Bar ก่อนที่กองทัพจะนำเมนูนี้มาต่อยอดให้อร่อยขึ้นและได้รับความนิยมในปัจจุบันค่ะนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพสหรัฐยังปรับใช้แนวคิดของอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ใช้ระบบอบแห้งแบบยังคงเหลือน้ำเอาไว้ในอาหารอยู่นะคะเพื่อให้ยังคงรสชาติและความชุ่มชื้นของอาหารเอาไว้และแนวคิดดังกล่าวค่ะยังได้ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารอบสำเร็จรูปอย่างคุกกี้กล่องซึ่งนำมาขายตามห้างร้านในปัจจุบันอยู่ค่ะอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือช็อกโกแลตที่ไม่ละลายง่ายๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วกองทัพสหรัฐไม่ได้เป็นผู้คิดคนเริ่มต้นนะคะแต่นำมาปรับปรุงจนกลายเป็นที่นิยมจากที่ทหารอเมริกันไปพบแนวคิดการเคลือบน้ำตาลลงบนช็อกโกแลตนี้เมื่อครั้งไปเยือนยุโรปค่ะซึ่งช่วยให้ทหารสามารถนำช็อกโกแลตติดตัวไปด้วยโดยไม่ละลายไปซะก่อนและนั่นคือจุดกำเนิดของขนมยอดฮิตอย่าง M&M กับสโลแกนละลายในแต่ไม่ละลายในมือค่ะส่งท้ายด้วยอีกขั้นหนึ่งของวิทยาศาสตร์การอาหารของกองทัพค่ะที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆนั่นคืออาหารขนาดเล็กนะคะหรือมินิฟู้ดซึ่งเป็นการลดขนาดอาหารลงราว1ใน3ของขนาดปกติค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยีอบแห้งด้วยระบบไมโครเวฟนะคะเพื่อดึงดูดความชื้นออกจากอาหารและทำให้อาหารลดขนาดลงไปแต่ยังคงคุณค่าทางอาหารอยู่ครบถ้วนค่ะซึ่งแม้ว่าแนวคิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเหล่าทหารมากมายแค่ไหนนะคะแต่ยังไม่อาจรู้ได้ว่าวันหนึ่งคนทั่วไปจะยอมรับเมนูมื้อเที่ยงของตัวเองที่มีขนาดลดลงกว่าปกติไปได้หรือเปล่าค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการเลยที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington